χτυπάμε αλίπητα και την φόρο διαφυγή.
Πέραντι στη φόρο διαφυγή προετοιμάζεται δυναμική συνέχεια.
Από εδώ και πέρα καμία ασυλία από την φοροδιαφυγή.
Τα έλεγαν πολύ καλά οι άνθρωποι και κυρίως τα έκαναν πολύ καλά. Είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με πολύ πάθος, με μεγάλα ποσοστά. Κώστας Καραμαλής, κανείς δεν τον ξεχνάει. Γιώργος Παπανδρέου, κανείς δεν τον ξεχνάει. Και να θέλαμε τον δεύτερο, δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό ποτέ. Σήμερα, επειδή είναι η τελευταία μέρα, η τελευταία εκπομπή μιας εβδομάδας έτσι ημιαργιών και από Τρίτη αρχίζουν τα σχολεία, είπαμε να κάνουμε επανάληψη ώστε να πάμε κανονικά όλοι να μπούμε στην εργάσιμη εβδομάδα, στον εργάσιμο μήνα, στους εργάσιμους μήνες μέχρι την επόμενη αργία για όσους έχουν εργασία. Είπαμε να μπούμε έτσι διαβασμένοι. Γι' αυτό θα κάνουμε επανάληψη στην αντιμετώπιση, στο μάθημα αντιμετώπισης της και πάταξης της φοροδιαφυγής. Ακούσαμε τι έλεγαν τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Καραμαλής, επειδή το θέμα παίζει ακόμη και σήμερα και η λίστα Λαγκάρτ είναι, σχετίζεται με την φοροδιαφυγή, με την αντιμετώπιση που ποτέ δεν έχει αντιμετωπιστεί, δεν έχει σημασία ούτε και τώρα με τη λίστα, ούτε και παλιότερα. Έτσι λοιπόν καλό είναι να θυμόμαστε, γιατί λαός χωρίς μνήμη ξέρετε τι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε γύρω σας και θα αντιληφθείτε. Γιώργος Αλογοσκούφης.
Η αντιμετώπιση φοροδιαφυγής είναι μια από τις βασικές μας προτεραιότητες, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει δίκαιη κοινωνία όσο είναι σε τέτοια έξαρση το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Δεν αρκούν τα αστυνομικά μέτρα, δεν αρκούν τα διοικητικά μέτρα, δεν αρκούν τα κίνητρα.
Πολύ ωραία. Θα ακούσουμε πολύ ωραία λόγια, ωραίες απόψεις, το θεωρητικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Όλοι αναγνώριζαν ότι είναι κάτι κακό για τον τόπο. Έφευγαν λεφτά, δεν εισέπραταν λεφτά από εκεί που έπρεπε. Τα έδιναν πάντα τα λεφτά αυτοί που γνωρίζουμε ότι τα δίνουν ακόμη και τώρα στα δύσκολα και παλιότερα στα εύκολα. Ο κύριος Αλογοσκούφης, ως τσάρος τότε της οικονομίας, με τα φώτα όλα πάνω του, με την αναγνώριση που του έδινε η θέση. Μην τον κρίνετε με τα τωρινά δεδομένα. Πάμε πίσω 5-6 χρόνια. Θυμηθείτε πώς τον αντιμετώπιζαν όλοι και λογικό είναι, γιατί όταν είσαι στο τιμόνι της οικονομίας, με πρωθυπουργό και όλα στον Καραμαλή, είναι λογικό να σε αντιμετωπίζουν με ένα δέος και να περιμένουν από σένα να κάνεις πράγματα εφόσον τα λες με τέτοιο πάθος και δείχνεις ότι έχεις γνώση του προβλήματος. Μετά τον Αλογοσκούφη ήρθε ο Γιάννης Παπαθανασίου.
Σε όλα τα μέτωπα η μάχη κατά της φοροδιαφυγής εντείνεται. Σε αυτό νομίζω η φοροδιαφυγή, το έχουμε πει, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Είναι κοινωνική αδικία. Δεν μπορεί να πληρώνουν λίγοι και οι πολλοί ή ορισμένοι να μην τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό και η μάχη είναι ολομέτωπη σε όλα τα επίπεδα και βεβαίως κάθε φορά με ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Και βεβαίως κάθε φορά με ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Κάθε φορά γίνεται ένας σχεδιασμός, οι έλεγχοι δεν είναι στην τύχη, γίνονται προγραμματισμένα, γίνονται μετά από στοιχεία τα οποία έχουμε από διασταυρώσεις και από άλλες πληροφορίες, και να ξέρουν όσοι παρανομούν ότι το κράτος είναι εδώ και εντείνει τις προσπάθειές.
Όλο αυτό δηλαδή που συνέβαινε 40 χρόνια ήταν αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού. Τα άπειρα δισεκατομμύρια που δεν κατάφεραν ποτέ καμία κυβέρνηση να συλλάβει, ενώ έλεγε και κυρίως προεκλογικά ότι θα τα συλλάβει ώστε να μην πληρώνουν αυτοί που πληρώνουν πάντα, ήταν αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού, όπως έλεγε ο κύριος Γιάννης Παπαθανασίου, ώστε να μην έχουμε την κοινωνική αδικία που έλεγε και ο Παπαθανασίου και ο Αλογοσκούφης. Είμαστε στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη έτσι θαλπορή και στοργή τους υπουργούς, τους κορυφαίους τότε, να μιλάνε για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Το πακετάρισμα στο σύνολό του το έκανε ο Θοδωρής Ρουσόπουλος.
Έχετε δίκιο ότι είναι μία από τις κυριότερες αιτίες η φοροδιαφυγή. Γίνεται προσπάθεια. Γνωρίζετε ότι είναι ένα ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά πολλές κυβερνήσεις. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτή η τελευταία προσπάθεια, κυρίως γιατί βασίζεται σε ένα συστηματικότερο τρόπο δουλειάς, κυρίως γιατί οι υπηρεσίες όλο ένα και εξηλεκτρονίζονται, θα έχουν πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι είχαν στο παρελθόν τέτοιες προσπάθειες από άλλες κυβερνήσεις. Τα, 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 τα.
Δεν διστάζω να πω ότι θα κάνουμε τη ζωή δύσκολη για τους φοροφυγάδες. Όσο δεν μπορούν να φανταστούν πόσο δύσκολη θα κάνουμε τη ζωή τους.
Και ο Ρουσόπουλος βεβαίως, αλλά κυρίως ο Αλεγοσκούφης. Θυμόμαστε όλοι πόσο δύσκολη είχε γίνει η ζωή των φοροφυγάδων και επί Αλεγοσκούφη και με τους προηγούμενους Γιάννου Παπαντονίου, ποιοι άλλοι ήταν εκεί, Χριστοδουλάκης, και κυρίως από τους επόμενους. Μια αβίωτη ζωή, έτσι θα αναφτάσει σε αυτόν τον τόπο, όποιος παρανομεί, περνάει και κυρίως περνούσε στο παρελθόν πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, είναι ένα κράτος δικαίου, εφαρμόζει τους κανόνες προς όλους, είναι κράτος ισονομίας, δικαιοσύνης και δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει. Μετά τον Αλεγοσκούφη ήρθανε πάρα πολλά, ήρθε το Πασόκ, 43%, ο Γιώργος Παπανδρέου, τον εμπιστευτήκαμε και κυρίως εμπιστευτήκαμε και αγαπήσαμε τις επιλογές του. Κορυφαία επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου είναι ο πεταλώτης.
Δώσαμε πνοή στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, οι οποίοι επιτέλους δουλεύουν υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Η φοροδιαφυγή και η διαφθορά επιτέλους διώκονται.
Επιτέλους, γιατί δεν είχαν διωχθεί προηγούμενα και γι' αυτό έρθει ο πεταλωτής, το ανακοίνωσε εκεί και στο press room και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα τότε και πάλι έγινε αβίωτος ο βίος των φοροφυγάδων μέχρι να έρθει ο Παπακοσταντίνου, ο Γιώργος, που τον έκανε ακόμη πιο αβίωτο.
Θα υπάρχει η μεγάλη αλλαγή στη φορολογία, η φορολογική μεταρρύθμιση που ξεκινάμε τώρα το Δεκέμβριο. Θα καλέσουμε τους πολίτες να υποβάλουν προτάσεις, να μας πούν τη γνώμη, να μας πούν ιδέες. Να μας πούν τη γνώμη, να μας πούν ιδέες. Ξέρετε πόσα mail παίρνω κάθε μέρα με ιδέες από πολίτες που πολλά από αυτά είναι σωστή κατεύθυνση.
Ήταν η εποχή που είχαμε τις διαβουλεύσεις, υπήρχε επικοινωνία, βγάζαν τα νομοσχέδια, ο Γιώργος Παπανδρέου στην αρχή έκανε αυτά τα ανοιχτά υπουργικά συμβούλια, διέκοπτε ο ίδιος για διαφημίσεις, έφερνε καλεσμένους και φέρει το ένα συμπήγιο να σχεδιάσουν το παραλιακό μέτωπο και άλλες τέτοιες βλακίες, οι οποίες έπιαναν σε πάρα πολύ κόσμο, όπως πάντα πιάνουν οι βλακίες σε πάρα πολύ κόσμο, ειδικά σε αυτόν τον τόπο, αλλά από ό,τι φαίνεται και στους άλλους τόπους. Εδώ ακούσατε την αγωνία του, τη διαβεβαίωσε θα παταχθεί για άλλη μια φορά η φοροδιαφυγή και μάλιστα ήθελε και τις ιδέες του κόσμου, γιατί έχουν ωραίες ιδέες ο κόσμος και του τα έστελνε σε mail και τα μελετούσε αυτά ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο οποίος έχει αποδείξει και τότε και στον υπόλοιπο βίο του ότι τη φοροδιαφυγή ειδικά τη χτύπησε ανελέητα, τόσο που δεν είχε τι να κάνει ο επόμενος που τον αντικατέστησε.
Και όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι πολύ εύκολα, διότι υπάρχουν μέτρα που αποδίδουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, όπως είναι η περικοπή των μισθών και των συντάξεων.
Μπράβο!
Και μέτρα τα οποία δεν αποδίδουν, γιατί όταν πρόκειται να χτυπήσεις τη φοροδιαφυγή, για παράδειγμα, έχεις απέναντί σου έναν αντίπαλο, ο οποίος ελίσσεται, ο οποίος είναι ευρηματικός και ο οποίος πολλές φορές σου ξεφεύγει. Και ο οποίος πολλές φορές σου ξεφεύγει.
Άτιμε! Έλεγε! Θα σε σκοτώσω, ρε! Ασπασία! Από όλα τα σκύλια να τον πάνε! Έλεγε!
Εδώ είναι απόσπασμα του κυνηγητού, γιατί του ξεφεύγει. Του Ευάγγελου Βενιζέλου το είχε πει όταν ήταν υπουργός Οικονομικών. Βεβαίως δεν του ξέφευγε ποτέ ο μισθωτός και ο συνταξίουχος, γιατί είναι έτσι φτιαγμένο αυτό το σύστημα, ώστε ποτέ να μην ξεφεύγουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Η κοροϊδία είναι πάρα πολύ μεγάλη, διαχρονικά, σε αυτό το θέμα και φάνηκε τώρα από όσα ακούσαμε, που όλοι πάτασαν τη φοροδιαφυγή, αλλά δεν έκαναν απολύτως τίποτα και μεγάλωνε συνεχώς, ώσπου ήρθε η κρίση και βρήκαν μια καλή ευκαιρία για να καταφύγουν πάλι σε αυτούς που συνήθως ποτέ δεν ξέφευγαν, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Μάλιστα, το 2008, επί Αλογοσκούφη, είχε βγει και ένα διαφημιστικό τότε, που όπως τώρα με την Εθαλομίχλη, έτσι και τότε με τη φοροδιαφυγή, έρχνε τα βάρη και δημιουργούσε ενοχές στους πολλούς. Σε αυτούς που δεν μπορούν έτσι κι αλλιώς να ξεφύγουν, χωρίς να κάνει κουβέντα και άφηνε στο απειρόβλητο αυτούς που πάντα ξεφεύγουν, που τους ξέρουν πάρα πολύ καλά σε όλα τα υπουργεία, ανεξαρτήτως ποιος κάθεται στις συγκεκριμένες υπουργικές καρέγκλες. Θα ακούσουμε αυτό το διαφημιστικό όπως το είχαμε πυροδοτήσει ηχητικά από τότε. 2008, επί υπουργείας ήταν έτσι Χριστούγεννα, Δεκέμβριος, του Γιώργου Αλογοσκούφη.
Όλοι έχουμε έτοιμες δικαιολογίες για το θέμα της φοροδιαφυγής.
Ισχύει και ισχύει στο ακέραιο.
Έλα τώρα, όλοι το κάνουν. Και γιατί να ζητήσω απόδειξη, δεν είναι έτσι.
Να!
Υπάρχουν πολλοί που είναι συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις τους.
Γελάσαμε, βρε παιδιά.
Και συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, πληρώνοντας κανονικά τους φόρους που τους αναλογούν.
Πολύ καλό! Το άλλο με το τωτό το ξέρετε.
Καλά, ας γίνει καλύτερο το κράτος και μετά πληρώνω κι εγώ.
Ας το διαλαμπώ μέσα.
Όλοι θα θέλαμε ένα καλύτερο κράτος.
Σκάτα!
Αλλά όταν δεν πληρώνουμε τους φόρους μας, ουσιαστικά εμποδίζουμε αυτό που ζητάμε.
Ρε, δεν το κλείνετε το ρημάδι σας! Δεν το κλείνετε!
Γιατί το κράτος δεν χτίζεται με δανεικά. Χτίζεται κυρίως με τη δική μας φορολογική συνεισφορά.
Μαλακίες.
Ας είμαστε ειλικρινείς. Το θέμα της φοροδιαφυγής θα λυθεί όταν πρώτα το λύσουμε ο καθένας με τον εαυτό του. Καιρός να αποκτήσουμε φορολογική συνείδηση.
Ρε κόψεις μαλακίες ρε.
Γιατί η φορολογική συνείδηση είναι κοινωνική συνείδηση.
Έλα έχει το διάλογο πλήρες πράγματα.
Ξεκινάει από τον καθένα, μας ωφελεί όλους.
Χέσε ψηλά και γνάτε με. Sit high and watch.
Είναι το διαφημιστικό που πόνταρε σε αυτό ακριβώς τους πολλούς και τους ζητούσε να αποκτήσουν φορολογική συνείδηση, ενώ ήξεραν, μιλούσαν, συνομιλούσαν οι τότε υπουργοί, οι προηγούμενοι υπουργοί, μετέπειτα υπουργοί, με αυτούς που νομίμως ή παρανόμως κλέβανε το κράτος. Γιατί πολλοί από αυτούς που φόρο διαφεύγανε το κάνανε με νόμους κανονικούς, βλέπε εφοπλιστές και άλλες έτσι κατηγορίες πάρα πολύ άξιων Ελλήνων που προσφέρουν, αν μη τι άλλο, στον τόπο. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντά ο Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. SMS, γράφουμε real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας αποστολή στο 54%. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Σαπρανίδης. Και ακούσαμε τον Παπανδρέο στην αρχή, τον ΓΑΠ, να λέει για την φοροδιαφυγή. Ακούσαμε τον Καραμαλή να λέει για τη φοροδιαφυγή. Ποιος άλλος πρωθυπουργός έχει μείνει που δεν μας έχει πει για την φοροδιαφυγή?
Θα χτυπηθεί, να το ξέρετε ανελέητα, και η φοροδιαφυγή και η γραφειοκρατία. Και η φοροδιαφυγή και η γραφειοκρατία.
Χτυπάμε αλίπητα και την φοροδιαφυγή.
Απέναντι στη φοροδιαφυγή προετοιμάζεται δυναμική συνέχεια.
Γελάσαμε βρε παιδιά.
Τυπάμε αλίπητα και την φοροδιαφυγή.
Απέναντι στη φοροδιαφυγή προετοιμάζεται δυναμική συνέχεια.
Θα χτυπηθεί, να το ξέρετε ανελέητα, και η φοροδιαφυγή και η γραφειοκρατία.
Ναι, ο τρίτος είναι και ο καλύτερος, γιατί εκτός από τη φοροδιαφυγή που το θεωρούμε δεδομένο, το έχει και ο ίδιος δεδομένο, θα πατάξει και τη γραφειοκρατία. Λόγια είναι, δεν στοιχίζουν τίποτα, μάλιστα βάζουν και πολύ πάθος στο λόγο, στο λόγο τους και είναι αντιστρόφως ανάλογος από τα αποτελέσματα που έχουν. Επειδή μιλάμε για φοροδιαφυγή, έχει κάνει αίσθηση το unfollow που κυκλοφορεί, το νούμερο 13 συμπλήρωσε χρόνο, με το πρώτο του θέμα, κρίση, με ομικρογιώτα, σε κρίση, τη γνωστή κρίση που βιώνουμε όλοι και όχι αυτή που λέει μόνο Μακρόπουλος. Πώς δεν φορολογούνται οι Έλληνες μεγιστάνες, θα το βρείτε στο περιοδικό, έχει κυκλοφορεί στα Twitter, στο διαδίκτυο, έχει τις φορολογικές δηλώσεις γενικώς ανθρώπων των μέσων ενημέρωσης και γενικώς των ανθρώπων της άρχουσας οικονομικής και πολιτικής, εδώ που τα λέμε, τάξης. Έχει και μια συνέντευξη μέσα του Φώτη Κουβέλη, ελπίζω να έχουμε και ηχητικά από Δευτέρα να ακούσουμε, γιατί ο τίτλος της συνέντευξης του Φώτη Κουβέλη είναι «Με έχουν πει και κολοτούμπα». Τι σε έχουν, μόνο κολοτούμπα σε λένε, πρέπει να του πει κάποιος, τέλος πάντων θα τα ακούσουμε αυτά από Δευτέρα φαντάζομαι, έχει και άλλα θέματα για την υγεία, τα θύματα της μεταρρύθμισης κτλ. Πάντα ενδιαφέροντα θέματα, μπορείτε να το προμηθευτείτε, υπάρχει στα περίπτερα για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, μέσα στη βδομάδα ακούσαμε χτες ποιος τα θυμάται βέβαια. Μία ατάκα του Πάγκαλου κάνει ένα σαρδάμ στη λέξη μονοκομματικές, αν δεν κάνω λάθος, ναι, κυβερνήσεις. Και ακούσαμε και την κυρία Μυραράκη προχθές που δήλωνε αυτοδημιούργητη. Δεν ξέρω πώς μας ήρθε, δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο, αλλά εμείς τα βάλαμε μαζί.
Δεν καταλαβαίνω. Τι γίνεται όλοι εσείς οι τύποι των τύπτων μέσων οι οποίοι φωνάζατε, όχι στις μονοκομματικές κυβερνήσεις.
Εγώ κυρίες και κύριοι εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια στην ελληνική τηλεόραση μιλάω για το χειροποίητο χαλί, για το κεραμιδο καρελοκοραλοκόκκινο.
Και όχι στις μονοκομματικές κυβερνήσεις.
Για το κεραμιδο καρελοκοραλοκόκκινο.
Και όχι στις μονοκομματικές κυβερνήσεις.
Έχουν κάτι που τους ενώνει τους δύο, τις δύο φράσεις, αλλά δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τι ακριβώς. Προφανώς επειδή προέρχεται από δύο γκόλιθους, τη Μυραράκη και τον Μπάγκαλο, ο καθένας στον τομέα του. Η Μυραράκη στα χαλιά, ο άλλος στα χάλια.
Να σου πω κάτι.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα συμβαίνει από λάθος ή μάλλον από ανάγκη ένα μποϊκοτάζ. Και μάλιστα μεγάλο στο πετρέλαιο, ή εγώ το αντιλαμβάνομαι έτσι.
Λόγω τζακιού, λες.
Όχι, αλλά ξέρεις τι. Επειδή τώρα έχουν βάλει και καλά τα περιβαλλοντολογικά στη μέση, επειδή δεν έχουν ακούσει, δεν οικονομάνε ούτε από φόρους τίποτα, ούτε οι πετρελαιάδες που υποτίθεται ότι είναι ισχυροί, λέω πως ο κόσμος καταλάβει ότι άμα μποϊκοτάρεις κάτι και άμα το κάνεις μαζικά, μπορεί να πετύχεις πολλά. Μπορεί να βρεις τη δύναμή σου.
Ναι, αλλά ακόμα και σε αυτό, κατά λάθος γίνεται το μποϊκοτάζ. Χωρίς να το έχεις καν στο μυαλό σου ότι το κάνεις για αυτόν τον λόγο.
Δυστυχώς. Αλλά ίσως είναι μια ευκαιρία να δουν ότι.
Τι, να γίνει συνειδητά? Δεν γίνεται συνειδητά, χέστο.
Άμα δεν πάρεις το γιαούρτι για δύο μήνες, μήπως το φάγε το πάει 50 λεπτά, λέω εγώ.
Μπα, μόνο όταν έρθει η ανάγκη.
Έλα να σου πω,
τι?
Ο Πάγκαλος το πρωί είπε ότι αμάν κάναμε να δούμε και ένα αριστερό κόμμα να μπει στην κυβέρνηση, να βοηθήσει. Και εγώ από αυτού σήμερα, παιδί μου, έψαχνα να δω ένα αριστερό κόμμα να μπει, αλλά όχι να ακολουθήσει δεξιά και ακροδεξιά πολιτική, να ακολουθήσει την αριστερή πολιτική. Αυτοί όλοι που είναι εκεί πάνω, πιο ακροδεξιά από τους ακροδεξιούς έχουν γίνει. Πλάκα μας κάνει ο Πάγκαλος.
Λοιπόν, προχθές ανέβαινε την Ιπποκράτους με ένα φίλο, εκεί που είναι η Κλούβα, εσύ, έξω από το Πασόκ.
Ναι.
Ήταν απ' έξω στο πεζοδρόμιο.
Τα Καναρίνια, έξω από την Κλούβα, τι είναι τα Καναρίνια.
Μπράβο. Ναι. Και έλεγε ένα στον άλλο. Ρε, 200 ευρώ δεκαπενθήμερο, πώς θα τα βγάλω εγώ πέρα, ρε.
Ρε Μπαλούρδο, έτσι λέγανε.
Ναι, ρε Μπαλούρδο, εγώ πλέον μου βάλανε επίδομα αλληλεγγύης. Τι με νοιάζει εμένα, ρε, γιατί να κάνω εγώ αλληλεγγύη, ρε, στους άλλους, ρε.
Οπα.
Ναι, ναι, δεν ξέρεις πόσο το ευχαριστήθηκα. Για να δω τώρα, θα βαράνε με το ίδιο μένος που βαράγανε πριν.
Ναι, και μόνο που μιλάγανε έτσι, εσύ τι κατάλαβες, ότι θα βαράνε με άλλο μένος.
Εγκεφαλογράφημα ευθεία.
Όταν ο Θήμιος με τη συμπαράσταση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούσε να ρίξει το Πασόκ, έβριζε τον Μπόμπολα και τον Αλαφούζο.
Ο Θήμιος.
Ο Θήμιος. Δεν υπάρχει μόνο ο δικός ο Θήμιος. Σιγά. Λοιπόν.
Έχεις και εσύ
τώρα Θήμιο. Τώρα που το συνάδελφο.
Σιγά το Θήμιο που έχεις. Σαν ο δικό μου κανείς.
Σιγά ρε, σιγά. Λοιπόν. Τώρα που τον συνάδελφο του πήρε ο Μπόμπολα στις πινακίδες, που είναι και στην κυβερνόσα παράδεξη ο Θήμιος, να πάει να τον βοηθήσει. Όχι μόνο το καλοκαίρι του 11 που ήθελε να ρίξει το Πασόκ και να το φτάσει 5%, τώρα το χρειαζόμαστε το Θήμιο. Αλλά αρχίζει αγαρτοπόλεμος.
Στις 27 Δεκεμβρίου, ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχιεπισκόπου, ο κύριος Κονιδάρης, σε Σιέλιπες, ήταν πρωινή εκπομπή, είπε ότι ο Αρχιεπίσκοπος επισκέφθηκε την έκτη πτέρυγα των φυλακών του Κορυδαλού, τον κύριο Λαβρεντιάδη, τον κύριο Τσοχατζόπουλο, επειδή ήταν μόνος και αρρωστούλης. Δεν σκέφτηκε ο Αρχιεπίσκοπος τους 3.500 αυτοκτονίες που ο Λαβρεντιάδης, ο Τσοχατζόπουλος και οι άλλοι αλήτες έχουν προκαλέσει τον ελληνικό λαό? Μετά θέλει ο Ιερώνυμος ο κόσμος και οι κολοπαπάδες ο κόσμος να πηγαίνει σε εκκλησίες. Αυτοί με τις συμπεριφορές τους τους διώχνουν. Καλή χρονιά.
Έλα ρε φίλε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Έλα ρε φίλε.
Έλα, με ένα καλό παλικάρι το 13. Λοιπόν, άκου. Σε πήρα προχτές και σου είπα ότι το καζίνο γιατρό, όχι μόνο γιατρό, το καζίνο θα μας σώσει και για άλλο πράγμα.
Τι άλλο έχει?
Άκουσα το πρωί στο Sky ότι όσοι βγάλουν λεφτά από τις τράπεζες για να τα κρύψουν, μην τυχόν πάμε στη Βραχμή και τις μαλακίες, θα τους ψάξουν να τους βρούνε και άμα τα πάνε ξανά στις τράπεζες θα πληρώσουν με φόρο. Mm. Λοιπόν, πάνε όλοι να βγάλουν μια καρτούλα και αφού τα παίξουν στο καζίνο και βάζουν τα κρύψουν όπου θέλουν. Θα πει τάχα στο καζίνο, κύριε, να έχω κάρτα, μπήκα μέσα. Ούτε είσοδο ούτε τίποτα, δωρεάν είναι. Οι κάρτες μόνο θα πάνε πάνω είναι, στο βουνό. Πώς θα πληρώσουν τώρα ένα λεωφορείο, παπάρια.
Εσύ άλλη δουλειά από το καζίνο να πηγαίνεις όλη την ώρα δεν έχεις κάνει?
Δηλαδή θα βρω και τον πελά μου, βρήκα λύση, θα βρω και τον πελά μου.
Ναι, βέβαια θα βρει τον πελά σου. Λαμόγιο, ποιος ξέρει τι κάνεις, έχεις συσκονίσει τα καζίνο.
Με πελάτη πήγα, μα με βρω και
με πελάτη, δηλαδή τι, σε επίδειξες στο καζίνο? Κάνεις και το συνοδό τώρα?
Λοιπόν,
σε ωραίους κυρίους.
Κοίτα τον κερατά, άκου ρε, σοβαρά ρε.
Τώρα αν πείσαμε είναι άδειο το ταξί και δεν έχεις τι να κάνεις, τι να κάνεις.
Θα μιλήσεις, τι να σου πω.
Θα κάνεις κονσομασιόν, κομμάτια να γίνει.
Γιατί όταν πρόκειται να χτυπήσεις τη φοροδιαφυγή, για παράδειγμα, έχεις απέναντί σου έναν αντίπαλο ο οποίος σε λύσεται, ο οποίος είναι ευρηματικός και ο οποίος πολλές φορές σου ξεφεύγει. Και ο οποίος πολλές φορές σου ξεφεύγει.
Όσο τέλειος και να είσαι, ακόμη και αν έχεις την τελειότητα και τη μαεστρία του Βενιζέλου, θα σου ξεφύγει. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Τι βρίσκουν οι βουλευτές του Πασόκ για να υπερασπιστούν τον πρόεδρό τους, ότι και καλά δεν έχει σχέση με τον Παπακοσταντίνου, μπορεί να ανέλαβε αμέσως μετά, μπορεί τη λίστα να την είχε πάρει σπίτι του ο Παπακοσταντίνου, σε ένα σιρτάρι, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Παρ' όλα αυτά βρίσκουν διάφορα να πούνε για να μας αποδείξουν ότι είναι αθώος και ένοχος είναι μόνο ο Παπακοσταντίνου. Παράδειγμα, ο κύριος Γρηγοράκος, βουλευτής Πασόκ.
Εμείς κύριε Γρηγοράκο,
πιστεύετε ότι ο κύριος Βενιζέλος δεν έχει καμία ευθύνη για τη διαχείριση
αυτής της υπόθεσης. Υπήρξε υπουργός οικονομικών τότε σε μια δύσκολη περίοδο και οι εξηγήσεις, πιστεύω ότι δεν εκτίμησε καλά τις εξηγήσεις που του έδωσαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες συγκεκριμένοι στο Υπουργείο Οικονομικών ήταν ο κύριος Καπελέρης και ο κύριος Διώτης.
Και γιατί υπεξήγαγε ένα δημόσιο έγγραφο και το κράτησε σπίτι του
Ιδιώτης? Δεν το υπεξήγαγε, απλούστατα πιστεύω εκεί, ας με συγχωρέστε λίγο. Πιστεύω ότι όταν είσαι σε μια τέτοια δίνη και μια τέτοιο πυρετό διαβουλεύσεων για να μπορέσει να ξεπεράσει ορισμένα θέματα για την Ελλάδα, πιθανόν να μην ρώτησε αν είναι πρωτοκολλημένο αυτό.
Δεν ρώτησε. Όλοι δεν το κάνετε. Τόσο σοβαρά θέματα, μια λίστα που βοάει η Ευρώπη για αυτή τη λίστα, δεν ρώτησε. Γιατί αμέσως μετά βρήκε να πει και άλλη μια ωραία απάντηση.
Δύο ερωτήματα. Το πρώτο. Πώς εξηγείται ότι ο κύριος Βενιζέλος, παραδίδοντας το Υπουργείο Οικονομικών στον κύριο Σαχινίδη, σύμφωνα με δήλωση του κυρίου Σαχινίδη του ίδιου, δεν τον ενημέρωσε καν για την ύπαρξη της λίστας Λαγκάρτ? Και δεύτερον, πώς εξηγείται το γεγονός ότι ο κύριος Βενιζέλος όχι μόνο δεν μάζεψε ένα ευρώ, όχι μόνο δεν έλεγξε αν έχει πρωτοκολληθεί από τον προηγούμενο αυτή η λίστα, αλλά βγήκε στη Βουλή τον Οκτώβριο του 2011 και είπε αυτή η λίστα δεν είναι αξιοποιήσιμη και άρα σφύριξε λήξη τις προσπάθειες να μαζευτούν λεφτά. Αυτά πώς τα εξηγείτε?
Κοιτάξτε, εγώ τα εξηγώ στην καλοπιστία του Βενιζέλου απέναντι στους συνεργάτες. Δηλαδή, όταν ο Σαχινίδης είναι μέλος.
Επειδή ήταν υπερβολικά καλός άνθρωπος.
Περιμένετε. Όχι, θα σου πω κάτι. Υπάρχουν μερικές στιγμές σε όλους μας που έχουμε εμπιστοσύνη απόλυτη σε μερικούς ανθρώπους και συνεργάτες. Παραδείγματος χάρη. Έχω πιστεί ότι ο Βενιζέλος είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Σαχινίδη.
Αυτό ακριβώς. Ο Παπαδημούλης είναι αυτός που του κάνει τις ερωτήσεις. Είναι καλός άνθρωπος, είναι καλόπιστος, εμπιστεύεται, δεν ρωτάει. Συνεργάζεται με τους άλλους ανθρώπους. Το βλέπεις αυτό. Δεν χρειάζεται να μας το πει ο Γρηγοράκος, βουλευτής Πασόκ. Κοιτώντας το Βενιζέλο και ξέροντας την πολιτική του πορεία τα τελευταία 10-15 χρόνια, αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά έχει.
Ναι, Αποστολή!
Ναι.
Καλή φοροχρονιά!
Τι?
Καλή φοροχρονιά!
Ωραία.
Χρονιά δεν είναι, φοροχρονιά μπορεί να είναι.
Αφού αλλάξαν και τα τραγούδια των Χριστουγέννων. Πάει ο παλιός ο φόρος. Ας τον κλάψουμε, παιδιά. Ήρθε ο νέος με τα δώρα. Με χαράτσια στη σειρά.
Έτσι, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Τον έριξε κάτω ο Χάρος. Μπας και πάει από πέσιμο, ούτε από πέσιμο δεν πήγε. Αλλά είναι και ένα θετικό για όλους μας. Γιατί τώρα που έσπασε το πόδι, είναι αυτό που λέμε, έσπασε ο διάλος του ποδάρι.
Να σου πω, γιατί βάζεις ότι φασιστικά τραγουδάκια, ρε. Τι, πώς είμαστε, ρε. 700.000 είμαστε όλοι. Μας φοβόσαστε?
Όχι, δεν σας φοβόμαστε, σας χαινόμαστε απλά.
Γιατί,
δεν είναι θέμα φόβου, είναι θέμα ιδίας.
Γιατί δεν βάζει και αντιπασόκικα τραγουδάκια? Δεν κατάλαβα.
Γιατί οι πασόκοι μας δίνουν και ένα κομμάτι ψωμί να φάμε. Αν δεν υπήρχαν οι πασόκοι, τι θα κάναμε, τι εκπομπή θα κάναμε εμείς, για πες. Ενώ χωρίς τους χρυσαυγίτες κάναμε εκπομπή και πριν, χαιστήκαμε. Δεν υπάρχει ελληνοφρένεια χωρίς πασόκ. Γι' αυτό το κατάλαβες, είναι καθαρό. Άντε για τώρα.
Πάντως τελικά αυτός ο Βορύδης, ξέρεις, αυτός ο Καραγκιόζης που είναι ερωτευμένος και με τη φωνή του και με τις μαλακίες που λέει, είχε δίκιο.
Και με το τσεκούρτι νομίζω.
Με όλα, ό,τι βλέπει γύρω του αυτός αυνανίζεται τέλος πάντων. Λοιπόν, είχε δίκιο πάντως για την Κυριακή. Εγώ άνοιξα το μαγαζί, έχω ένα μαγαζί και έκανα τζίρο 10 ευρώ.
Άρε, τη ρεδάκι, γιατί τα έκανες?
Τελείως.
Ήρθε τον group 4 να τα πάρει, μη σε κλέψουνε.
Βέβαια, με το θησαυροφυλάκι έφυγα μετά. Που λες, επειδή χέστηκα λοιπόν στο τάλτιρο το βράδυ, εγώ έψαχνα να βρω κανένα κιλοτάδικο να αγοράσω κανένα βραγί. Και δεν υπήρχε κανένα διανυκτερεύον. Οπότε είχε δίκιο άνθρωπος. Πρέπει να διανυκτερεύουν τα μαγαζιά, μπα και βρίσκουμε τίποτα. Λοιπόν, πες του Καραγκιόζη λοιπόν να σταματήσει μαλακίες. Ο κόσμος έχει ανάγκη από λεφτά, πες, όχι από χρόνο.
Έλα, έχω στίχο.
Οπα.
Γράψε. Άκου, λοιπόν. Το παίζει και πολύ αλάνι. Μα κατά βάθο είσαι τσογλάνι. Όλη μέρα Πακιστανού κυνηγά. Γαμίζει ο θρύλο και θηριά. Πώ σου φαίνεται.
Αποστόλη, γεια σου.
Γεια σας.
Άκουρε φίλε, η γιαγιά ενός φίλου έχει σπίτι δίπλα από το σπίτι του βουλευτή της Δημάρχης στην Πάτρα του Τσούκαλη. Μαζευόμαστε εκεί κάθε βράδυ καμιά δεκαριά φίλοι.
Και κάνετε με τους, τι κάνετε.
Και με ό,τι βρούμε από παλιά Κομωδίνα μέχρι Ντουλάπες. Πού θα πάει, θα τον ξεκάνουμε τον πούτι.
Ειρήνη, φίλοι, ειρήνη.
Να είσαι καλά, λεβέντη μου.
Δεν θέλω να μαλώνει την Πασόκη μεταξύ σας.
Ναι, και να σου πω ότι τον ψήφισα πριν από λίγα χρόνια.
Το φαντάζομαι.
Μετά πήγανε Δημοκρατία, μετά πήγα Κουκουέ.
Ωραίο γύρο έκανες, μ' αρέσει. Η τουρνέα αυτή έχει βγει σε πολύ καλό στον τόπο.
Να σου πω, εγώ είμαι χειρότερος ή εσύ που ψηφίζεις ένα ακόμα 30 χρόνια.
Εσύ. Ναι.
Έλα ρε συντροφέ.
Έλα φίλος.
Καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά.
Ναι, πήρα να σου πω γιατί άκουσα και την κυρία την Πόντιακ και μου άρεσε και όπως τα έλεγε.
Ναι, δεν είναι Πόντι, ήταν Πόντιακ.
Ναι, να σου πω κάτι. Είδες που πήγανε η Ποντιακή Ένωση και είπε τα κάλαντα στο κουβέλι.
Όχι.
Ναι, πήγε η Ποντιακή Ένωση και είπε τα κάλαντα στο κουβέλι. Τα είπε και στην κυρία Ρεπούση, η οποία δεν αναγνωρίζει τη σφαγή των ποντίων και όταν μιλάνε για τους πόντιους και για το ολοκαύτωμα σηκώνεται και φεύγει από τη Βουλή. Τα πάρε και σε αυτή την κα***λα.
Σε παρακαλώ, φίλε, είναι βουλευτής.
Αν δεν μου την κα***λα, να σου πω κάτι, αριστερός είμαι μακριά από εμάς όλα αυτά, αλλά εμείς οι πρόσφυγες αυτό το θέμα δεν σηκώνουμε τίποτα. Είμαστε περήφανοι γιατί εμείς οι πρόσφυγες, οι πόντιοι και οι μικρασιάτες ανεβάσαμε την αριστερά σε
κουβέντα. Αγκορισούλα που είσαι πρόσφυγας εσύ. Είναι κανένας παππούς και έχεις και έρχεσαι και το καπηλεύεις εσύ. Α, η παράτα μας.
Παππούς, προσφυγική καταγωγή.
Α, παππούς. Και το πες εσύ τώρα πρόσφυγας.
Είμαστε περήφανοι που έχουμε προσφυγική καταγωγή.
Εσύ πρέπει να είσαι κανένα προσφυγάκι σαν αυτά τα ψάρια, τα μικρά. Άσε μας.
Καλημέρα, Πιστολάρα.
Γεια.
Το εξής πρόβλημα έχω. Πήρα τηλέφωνο το 100 για να μου βγάλουν τη δόση μου και μου λένε μετά τα θεοφάνεια. Και...
Όχι, τι γίνεται, γιατί ο dealer τι.
Δηλαδή δεν μπορεί να.
Α, έχει μπλέξει μετά ο dealer, τα άμαθα.
Τι να κάνω τώρα.
Τι να κάνω, υπομονή, φίλε, υπομονή. Να ξεμπλέξει ο dealer. Μην νομίζει ότι θα μπλέξει και πολύ.
Μετά τα θεοφάνεια μου λένε 10% λέει προμήθεια στον πάτο που θα μου τη φέρει σπίτι μου.
Καλά είναι, φίλε, δεν πειράζει.
10%.
Delivery όμως. Αυτό να εκτιμά.
Τυπάμε αλίπητα και την φόρο διαφυγή.
Πέραν της φόρο διαφυγή προετοιμάζεται δυναμική συνέχεια.
Θα χτυπηθεί, να το ξέρετε ανελέητα, και η φόρο διαφυγή και η γραφειοκρατία.
Αυτά να τα ακούει και ο φίλος Σοκράτης Γιάννης από το Ντάραμ του UK, του Ηνωμένου Βασιλείου, που μας έστειλε εδώ χαιρετίσματα, λέει, από το Ντάραμ. Πέστε εκεί στους Βρετανούς ότι εδώ στην Ελλάδα χρόνια τώρα, από τον Καραμαλή, τον Παπανδρέο και τώρα τον Σαμαρά, χτυπάνε την φοροδιαφυγή και τη γραφειοκρατία τώρα στο τέλος, γιατί την είχαν ξεχάσει οι δύο προηγούμενοι και μεγάλωσε και αυτή και πρέπει τώρα και αυτό να το κάνει ο Σαμαράς και η τρικομματική, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κατά τα άλλα, κυβέρνησή του. Στην ΑΣΟΕ ξέρουμε όλοι τι έγινε, μπήκε η αστυνομία μέσα, επιβλήθη ο νόμος και η τάξη, όπως είχε επιβληθεί και στη Βίλα Αμαλίας νωρίτερα. Σε τέτοια επιβάλλεται πάντα ο νόμος και η τάξη, κυρίως στις μέρες του Δένδια, και έτσι δεν έχει μείνει κανένα κομμάτι της ελληνικής επικράτειας που δεν έχει επιβληθεί πια ο νόμος και η τάξη. Τα όσα έγιναν στην ΑΣΟΕ, τα όσα βρέθηκαν και πώς μεγεθύνονται από μέσα ενημέρωσης ή από βουλευτές για να αποδείξουν αυτό που θέλουν να αποδείξουν είναι επίσης γνωστό, αλλά αυτό που δεν ξέρετε όλοι είναι ότι χαρήκατε όλοι όμως, γιατί είχατε ένα καημό τις τελευταίες μέρες, όλοι, για το θέμα της ΑΣΟΕ.
Δεν υπάρχει Αθηναίος ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθετήσεως. Ο πιο φανατικός οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ, που να μην πανηγύρισε προχθές που μπήκε η αστυνομία στην ΑΣΟΕ.
Εγώ έπεσα σε ένα πανηγύρι στην Καλυθέα. Χαμός γινόταν, πανηγύριζαν όλοι επειδή στην ΑΣΟΕ μπήκε η αστυνομία και επειδή η ελληνική αστυνομία του Δένδια και του Σαμαρά εφαρμόζει κατά γράμμα την ατζέντα της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, δημοκρατικό το λες, και επιτέλους έπρεπε η τάξη να αποκατασταθεί και σε αυτόν τον τομέα. Ένας-ένας οι τομείς μπαίνουν στην σειρά με τον Σαμαρά, το Δένδια και ό,τι άλλο θα σκεφτεί η Χρυσή Αυγή στην πορεία. Ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν έχει χρόνο για αυτά. Πηγαίνει στα κανάλια βέβαια, λέει πάρα πολλά πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα και αποκαλύπτει και τα βίτσια του.
Λοιπόν, εγώ λαμβάνω υπόψη μου τι λέει ο καθένας.
Όλοι λένε ότι δεν το ξέρανε όμως.
Ναι, αλλά κυρία, είστε εσείς εισαγγελέας.
Όχι, απλά εγώ είστε ανακριτή.
Διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι επιστήμη. Βασανίζει τους συνομιλητές της μέχρι να ομολογήσουν. Εγώ δεν μπορώ να με βασανίσετε. Αν και θα μπει τα συμπαθέσεις από αλλού. Όχι εδώ τώρα στη σκηνή.
Ο Βιτσιόζος Πάγκαλος. Και με αυτή την εικόνα σας αφήνουμε. Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Μιχελιδάκη, να τον μαστιγώνει τον Θόδωρο Πάγκαλο αλλού, όχι εκεί στη σκηνή, στο στούντιο δηλαδή. Καλό Σαββατοκύριακο να πούμε. Ακολουθεί ο λαός με τις παραγγελίες του, αμέσως μετά μαγκαζίνο και αμέσως μετά η Ιλιάνα Κανέλη όπως κάθε Παρασκευή. Γεια σας.
Τελικά με τις μάγια μαλακίες, έτσι.
Γιατί?
Ούτε καταστροφές ούτε τίποτα. Θα συνεχίσουμε να τρώμε στη μάπα τον Άδωνη Γεωργιάδη και τους λοιπούς παπαγάλους.
Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
Και δύο παραγγελίες θέλω, ρε φίλε. Τη μία, αφού δεν την είδαμε την καταστροφή, να την ακούσουμε. Το Seek and Destroy από τους Μετάλλικα. Και η άλλη παραγγελία είναι ο Φιδέμπορας.
Κάτσε το εμένα, βρέα, να με.
Έχει κάνει να πείσει στο μια πίσω τη φάρσα με την κυρία Χούμη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
Με ποια?
Κυρία Χούμη.
Χούμου.
Άκου. Χούμη, Χούμη, με ήττα.
Ναι.
Άμα το βρει, βάλτε, είναι πάρα πολύ ωραίο.
Γεια σας, η κυρία Μαρία Χούμη.
Από πού τηλεφωνείτε?
Είναι εκεί η κυρία Χούμη.
Εσείς από πού τηλεφωνείτε?
Έχει σημασία για εσάς.
Βεβαίως.
Γιατί?
Για να σας συνδέσω, δεν μπορώ, δεν δίνω όποιον να είναι.
Είστε τηλεφωνικό κέντρο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, συνδέστε με την κυρία Χούμη, παρακαλώ.
Σε ποιο τμήμα είναι?
Δεν γνωρίζετε εσείς, μπορώ να γνωρίζω εγώ.
Εσείς τι θέλετε, εγώ τι να την κάνω, την έχω εδώ μέσα, τη βλέπω όλη την ώρα. Πρέπει να ξέρω και που δουλεύει, λέμε γεια στους διαδρόμους. Χούμη, Χούμη, φωνάζω. Hey, Χούμη! Και χαιρετιόμαστε έτσι.
Ωραία, μπράβο, ωραία, πολύ ωραία. Είστε ο κύριος.
Μπότσι.
Ο κύριος?
Μπότσι, Μπότσι.
Μπότσι.
Ναι, ναι, είμαι Σέρβος.
Δεν τρέπεσαι, ρε.
Να βρεις αυτό το νούμερο, το Γεωργιάδη, που λέει ότι τι να κάνουμε, 500 ευρώ μπορεί να δώσει το κράτος.
Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία 586 μπορεί να δώσει. Τι να κάνουμε τώρα.
Δεύτερο, να βρεις το άλλο το νούμερο, το Βορίδη, που λέει να είμαστε συνεννοημένοι ότι αν δεν εισπραχτούν θα μπουν νέοι φόροι.
Πράγματι, θα υπάρξει αύξηση και φορολογική επιβάρυνση. Να είμαστε συνεννοημένοι. Όταν ψάχνουμε 2,5 δις, αυτά από κάπου θα πληρωθούν.
Και το τρίτο, να βρεις το τρίτο νούμερο, τον αρχινούμερο, που το Σαμαρά, που λέει ότι σε λίγο θα μπουν φόροι, τα έλεγε αυτά πριν γίνει πρωθυπουργός, ότι οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους και σε λίγο θα βάλουν φόρο και στον αέρα που αναπνέουμε. Και με μουσική υπόκρουση, και θα ήθελα να σε παρακαλέσω να το κάνεις αυτό, βρες ένα τραγούδι των αδελφών Κατσιμίχα από το δίσκο του 86, αν δεν κάνω λάθος. Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο δουλειά. Πρέπει να δώσεις και την ψυχή σου και το κορμί σου και τη ζωή σου.
Αυτή η κυβέρνηση των μαστευόμενων μάγων θα φτάσει να φορολογήσει και τον αέρα που αναπνέουμε.
Φαρμάκια πολλά. Θα σε περνάνε από εδώ και από εκεί. Θα λαχανιάζει η ψυχή σου. Θα φτύσεις αίμα από το στόμα δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά.
Συγγνώμη, Αποστολή, ξέχασα να σου πω κάτι για την Παρασκευή αφιέρωση. Ναι. Κύπριο αδερφό, το ίδιο γαϊδούρι.
Ναι.
Θα ήθελα να μιλήσω, παρακαλώ, με κάποιον υπεύθυνο για τον αγώνα του Ολύμπους Μάραθον.
Εδώ καλά πήρατε στον αγώνα, ναι, τους υπεύθυνους.
Σας παρακαλώ, δεν πήρα για να πάρω να κάνω πλάκα. Θέλω να μιλήσω για να ενημερωθώ, παρακαλώ.
Ούτε εμείς κάνουμε πλάκα. Πείτε μου την θέλετε να σας ενημερώσω.
Θέλω να μου πείτε, παρακαλώ, πού θα δηλώσω συμμετοχή.
Θα δηλώσετε συμμετοχή στην αίτηση πάνω με έναν στυλόν. Θα γράψετε το όνομά σας και ότι είστε γρήγορος. Είστε σβέλτονς.
Είμαι αθλητής από την Κύπρο.
Σόπαν, μεγάλων αθλητής.
Αν είσαι το ίδιο γαϊδούρι που μίλησα και προηγουμένως, έπρεπε να ντρέπεσαι.
Είμαι το ίδιο γαϊδούρι και δεν ντρέπομαι.
Να πας να χαθείς ηλίθιε. Ο Ιδρα
υδραυλικός του Πάγκαλου. Οι τυφλοί στη Ζάκυνθο και κυρίως αυτή η χαμούρα ο Φωτόπουλος πήγανε στην Κύπρο και ήρθε το δουνουτού. Λοιπόν, αύριο θέλω Άννα Βύση, όλα τα λεφτά μωρό μου, όλα τα λεφτά. Αφιερωμένο στα ζώα της τηλεόρασης, γεια.
Όλα τα λεφτά μωρό μου.
Να σου πω, μπορείς να βάλεις αύριο εκείνη τη συνταγή του μπακαλιάρου.
Τι?
Παλιά σε είχε πάρει μια γυναίκα τηλέφωνο και της έδινες μια αλλοπρόσαλη συνταγή για μπακαλιάρο.
Ναι.
Γεια σας. Μου δείτε τη συνταγή.
Ορίστε.
Συνταγή, το βακαλάο.
Το βακαλάο, παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε.
Έξι φύλλα. Δηλαδή το βακαλάο.
Έξι φύλλα, ναι.
Θαρισμένο.
Πρέπει να τον έχετε εξαλμυρίσει.
Ναι.
Μην το βάλετε έτσι με το αλάτι το χοντρό μέσα, θα λυσάξεις.
Α, έξι φύλλα, θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια.
Κομμάτια. Με. Έχετε μαχαίρι κοφτερό.
Καλά,
Κάτι θα βρείτε, αλλιώς με σουγιά.
Πώς το κόβουμε, δηλαδή με καφέ, με κοφτερό μαχαίρι.
Με κοφτερό μαχαίρι, ναι, το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπής.
Α.
Ναι, και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια.
Α.
Οι πλευρές να είναι 4 επί 6.
Α.
Έτσι ψήνεται καλύτερα. Μην έχει τώρα, μην έχει άλλο σχήμα το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο, δεν ξέρεις ποιο ψήθηκε καλά.
Ε, σαν το κόκαλο.
Ναι.
Από τα πλάγια θα κοπεί.
Από τα πλάγια, ναι, όχι το κόκαλο, δεν ακούσεις το κόκαλο.
Ναι. Να σας πω.
Ναι.
Τρεις ντομάτες. Κρεμμύδια.
Ναι, κρεμμύδια, ναι.
Μπαχάρι.
Και μπαχάρι αναλόγως τα γούστα.
Ναι, μπρο.
Και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε.
Δεν είναι μαστίχα και αλάτι μαζί.
Μαστίχα και αλά, όχι μαζί τη μαστίχα.
Α.
Τη μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να την μασίσετε.
Και
όταν πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνει τη φούσκα. Τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε.
Όχι, λέει πρώτα κοπανισμένη, λέει. Και από κάτω λέει γαρίφαλο.
Ναι, σε περίπτωση που ας πούμε έχει πει ο γιατρός δεν κάνει να μασάτε ή κουλάει στα δόντια ή δεν θέλει ζάχαρη το δόντι, θα τη χτυπήσετε. Κοπανημένη κάτω τη μαστίχα, την κοπανίστε να γίνει λιάτσα.
Και
μπούκοφο.
25 λεπτά στο φούρνο, δεν άσπω.
Ναι.
Θα τα βάλουμε το κρεμμύδι στο κατσαρόλα.
Ναι, τι φαΐ είναι αυτό που φτιάχνουμε τόση ώρα. Ναι, και.
Θα τσιγαρίσουμε, θα βάλουμε. Α, και πιπεριά.
Πιπεριά, οπωσδήποτε πιπεριά.
Πιπεριά,
αλλά τις καλές, τις χλωρίνης.
Να σας πω, τίποτα άλλο.
Το μεράκι μόνο, μένει και καλή όρεξη.
Ευχαριστώ, είστε καλά.
Άνηθο βάλατε, σας είπα, άνηθο.
Λίγη ζάχαρη, όχι.
Δεν σας είπα άνηθο.
Είπατε, δεν το είχα. Και άνηθο λίγο, ε.
Ναι, και αν μπορείτε να βρείτε, θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει. Λιαστά αρχιδοκούκουτσα. Απογειώνει τη γεύση.
Ακούς με σαν δεν συνονογέμαι ρε διάολε, ποτέ το καταλαβαίνεις. Έλα έξω διάολο πλαισίδια πράγματα.
Ακούσαμε τα κάλαντα των Χριστουγέννων, τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς. Μπορούμε την Παρασκευή να ακούσουμε τα κάλαντα του Αποστόλη.
Α, πού τα θυμήθηκες, είσαι σημεία.
Καληνημέρα, ανάρχοντες. Φτάνει, λεφτά.
Άσε με καημένε τώρα, πέσω κάτω, είμαι έτοιμος.
Καληνημέρα, ανάρχοντες. Λεφτά.
Αν πάω να δουλέψεις.
Δεν έχω. Είμαι από τα δικά μας τα παιδιά και δεν έχω δουλειά.
Στα αρχίδια μου.
Ορίστε.
Στα αρχίδια μου.
Γεια σας, να τα πω.
Όχι, δεν θέλω να.
Γιατί, αρχή μηνιά και αρχή χρόνια. Λεφτά.
Έλα, παιδί μου, φύγε.
Δώστε μου λεφτά.
Άι, φύγε από εδώ.
Δεν έχω, ρε, χρυσή μου.
Τι μόνο αυτά.
Όχι, αλλά που μπορεί. Δηλαδή, τι λες τώρα, δώσ' το πρωτοβόλι, πάρ'
Καληνημέρα, ανάρχοντες. Λεφτά, φτάνει.
Εντάξει.
Τι είναι αυτά. Α, δεν θέλω, είναι λίγα.
Πάρ' το δεκαρκάκι και καλό σου είναι.
Λίγα, είναι λίγα.
Δεν έχω.
Αφού τα είπα, δώστε μου λεφτά.
Είπε τίποτα, δεν έχω λεφτά. Πρέπει να φύγει από εδώ.
Θέλω να βάλω πετρέλαιο.
Ναι, βάλω.
Δώστε μου λεφτά.
Δεν έχω.
Τι δεν έχω, θα βάλω πετρέλαιο, θα ψοφήσω.
Τσόφα.